Ja, da er vi i gang. Og jeg har lyst til å faktisk starte denne talen med et vitnesbyrd. Som jeg syns For det første så ga det meg en liten sånn lærdom. Og så tror jeg kanskje også at den kan være litt sånn fin i forhold til denne talen som jeg skal holde. Jeg har lagd en arbeidstittel på denne også, og det er 'Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk'. Og dette skjedde faktisk for det begynner å bli ganske mange år siden nå. Men situasjonen, det var at jeg skulle til Ukraina for å undervise i et ungdomsfengsel. Og det er en ganske god forhistorie til dette, fordi jeg hadde vært også gjort noe opptak året før i forbindelse med at vi i PYM, jeg jobbet i Pinsemenighetenes Ytremisjon, og da hadde vi bestemt oss for å lage en film om gatebarn. Så jeg reiste til Ukraina sammen med en kameramann, og da gjorde vi mange opptak i Kiev og på grensen mot Polen. Men så fikk jeg anledning faktisk til å komme tilbake for å ha bibelundervisning med ungdommer i et fengsel i Vest-Ukraina. Og det går jo ikke an å si nei til en sånn anledning. Og så er jeg så heldig at jeg har russisk som bakgrunn i fagkretsen fra universitetet. Så jeg snakker jo absolutt ikke flytende russisk, men jeg klarer meg et stykke på vei. Så når sommeren kom, så var det slik at på den tida så hadde ikke jeg mye penger, så jeg hadde ikke råd til å fly til Ukraina. Så jeg tenkte at vi får bare kjøre bil. Og så skulle jeg ha med meg en venninne i menigheten. Men saken var at jeg hadde ikke bil heller. Sånn at her var det liksom Jeg måtte få alt fra scratch, da. Og da spurte jeg han som var pastor i menigheten da. Og det var Ludvig Carlsen. Og så var medpastor var broren hans. Det var Daniel Carlsen. Så ringte jeg bare til han, for han var jo egentlig en sånn type man kunne lufte den type problemer med, da, uten at det hørtes veldig rart ut. Og bare sier til han at hvilke muligheter jeg hadde, og så sier jeg at vi har ikke noen bil. Og så, uten å si noe mer at han skulle ordne det, så sier han ja, men jenta mi, det er ikke noe problem, vet du. Fordi at den bilen, den ordner jeg. Eller den ordner Gud. Så ring meg om 14 dager, Eva, og så skal jeg ha en bil til deg. Og jeg liksom bare Så bra, vet du. Jeg hadde jo ikke regnet med at det skulle gå så fort og greit. Men vi tenkte liksom at det er kanskje best at vi ber litt for Ludvig, da. Fordi at vi kan jo ikke ha hvilken som helst bil. Fordi vi skal kjøre til Ukraina, og ingen av oss kan mekke. Og skjer det noe med den bilen, sant, så er vi jo helt lost. Så vi begynte å be, da. Og så følte vi liksom at vi hadde veldig tro, da. For at vi skulle få en helt utrolig bra bil. Altså, vi begynte rett og slett også å be om en Ja, Gud, gjerne en ny Volvo, eller gjerne Mercedes òg, for den saks skyld. Altså, bare den er helt ny og helt strøken, liksom. Og begynte å takke for det, da. Og syntes liksom vi hadde veldig tro for dette. Jeg har aldri vært helt på den greia der, da. Fordi jeg får tro for det Gud gir meg tro for. Og jeg kan ikke si at jeg følte sånn veldig sanksjon fra himmelen på det der, men vi syntes det var veldig alvorlig, så vi ba på denne måten, da. Og så gikk det 14 dager, da, og så ringer jeg opp til Ludvig igjen, og så sier jeg 'Ja, hei, det er Eva, og har det ordna?' Så sånn 'Ja, sa han. Du, bare reis opp til Kløfta', sa han, 'på evangeliesenteret der. Der står det en bil til dere.' Og jeg har velsigna han, sa han, 'så det der kommer til å gå helt bra'. Og du Det er lenge siden, tror jeg. Jeg har fått sånn sjokk. Kanskje ikke i ettertid heller. Så når vi kom opp der og så denne bilen Og jeg vet ikke, for det er en god del år siden nå, så jeg husker ikke om det var en Fiat eller en Mazda, men det var ett av to. Og ikke noe galt om dem, men det er bare det at denne her var jo bare så gammel. Og den så jo ut som den Altså, den så sliten ut. Og jeg tenkte, skal vi reise til Ukraina i den der? Og ikke var den stor heller. Og vi hadde jo masse gaver, vet du, som vi skulle gi til over 400 fanger. Men det morsomme, da, var at når vi pakket denne bilen, så fikk vi plass til alt. akkurat liksom den sista pakken fick vi liksom stuet in I baksätet. Men nok om det I vart fall vi reste I tro. Och vi hade inte kommit till Uppsala en gång tror jag. Vi var ju på väg till Karlskrona där för att ta färgen över till Polen. Og vi hade inte kommit väldigt långt in I Sverige alltså. Och vi körer liksom på tofälts motorväg och plötsligt så smäller det. Och ett förfärligt spektakel. Och du vet jag in till sidan och parkerar och tittar under bilen och då är hela exosröret har ramlat. Och jag tänkte hjälpes det var den Ukraina-turen. Inte sant? Det var den välsignade bilen. Og går ut I veien, og egentlig så jo det litt morsomt da, at jeg går ut I veien og stopper liksom en bil, men det har jeg lært av moren min. Fordi at når jeg vokste opp, så da var det fortsatt sånn at hvis kvinner kom I havsnød, så kunne de bare gå ut I veien og rekke ut en arm. Og da stoppet egentlig den første bilen med en mann som kunne skifte dekk. Og det var aldri noe snakk om noe. Man bare rullet opp skjortærmen og så bare jobbet man, ikke sant? Men sånn det jo ikke lenger, ikke sant? Så de stoppet, ja, det var noen som stoppet, for de lurte på om det var noe fryktelig alvorlig, ikke sant? Noe sykdom sikkert eller noe sånt. Men jeg sier at du vet hva, jeg har rett og slett mistet eksospotten, sier jeg. Så sier han, ja, men hva tenker du at jeg skal gjøre med det? Sier han sånn, nei, det vet jeg ikke helt. Men det var, han var rett person, fordi at han sier det at dere, sa han, at det, egentlig så har dere litt slags, fordi at bare 200 meter lenger nedover her, så ligger det et verste til høyre, hvor du ser et skilt, sier han, og det ikke langt, og dere kan bare egentlig slepe eksospotta etter dere, sa han. Jeg tror den henger bra nok fast. Altså sånn, ikke etter og sånn, men liksom, ja. På asfalten da, under bilen. Og når vi kom fram dit, så står det en fyr ute fra verkstedet, og han står omtrent klar. Og så sier han at han hadde hørt oss for lenge siden, så det var bare å kjøre rett opp på bukken, og så skulle han sveise dette her da. Og faktisk så var han så rask, at vi var på veien og skjønte at vi kan fortsatt nå fergen I Karlskrona. Men så skjer det morsomme da, at når vi kommet inn I Skåne, og tenker at nå alt bra, og vi sitter og synger og priser Gud, så plutselig så begynner bilen å lage noen merkelige bevegelser, noen sånne hostende bevegelser rundt noen svinger der. Og jeg tenker, hva som skjer nå? Stopper den? Og så kommer blikket mitt på bensinmåleren, og da ser jeg at den har jo stått på det samme hele tiden. Altså, sikkert I flere timer nå har den stått på halvtank. Og jeg bare, gud, det bensin, vi har ikke bensin, ikke sant? Men du, da fikk jeg tro. Da fikk jeg tro. Og plutselig så var det bare sånn, jeg husker ikke hva jeg sa, men det var et eller annet sånn, I Jesu navn, du går, ikke sant? For vi kunne jo ikke stoppe der. Det var jo midt inne I, hva skal du si, de dype svenske skoger. Så jeg bare, I Jesu navn, du går, sant? Og den bare begynte å gå igjen. og så ser vi campingplass, ser vi et skilt, en kilometer, og vi kjører inn, og den kjører innover I skaven, en kilometer, Og så siste 100 meterne, så hoppet vi bortover. For da var det jo, det var skraptomt, ikke sant? Vi hadde jo bare gått på nåde, rett og slett. Og så kneler han foran en garasje der, og ut kommer det en mann, en skåning, på sikkert 2 meter på sokkelesen. Og han liksom har noen problem med flikkord. Ikke sant? Og vi bare, ja, sier vi har ikke bensin, og så skal vi til Ukraina. Og du vet, det veldig bra å være damer og si sånne ting, sant? Jeg fikk lagt til da, at bensinmåleren var ødelagt, for du har jo ikke lyst til å være et sånt naut. Så, nei, han sa, ja, men det jo ikke noe problem, for jeg har jo masse bensin I garasjen. Så han kom ut med en kanne, vet du, og helte på, og så sier han, det skulle holde akkurat til bensinstasjonen, og den ligger 3 mil ned I veien her, ikke sant? Og ja da, vi så at ja, vi når fortsatt fergen I Karlskrona. Og nå skjedde det ikke noe mer altså. Men neste dag når vi kjørte av I Polen, og tenker at dette bare så supert. Nå vi ved grensen til Ukraina om noen par timer, og dette her kommer til å gå bra. Vi når alt, og alt dette har skjedd. Men fortsatt så, ikke sant? Og så du, I 90 kilometer I timen bortover her, så kommer det et spektakel igjen under bilen. Og jeg skjønte jo hva som hadde skjedd. Og parkerer inn til siden. Og nå har eksospatta falt ned igjen. Bare at nå har den falt ned på motsatt side. Sånn at nå kan vi ikke kjøre fremover, nå må vi rygge. Men det som var litt morsomt da, Det var at nå hadde vi fått på en måte en sånn tro, og, eller la meg si det sånn, vi hadde fått en sånn glede I Herren, at vi brydde oss egentlig ikke. Vi bare syntes egentlig dette var utrolig morsomt, og hele bilen var helt fantastisk, og vi hadde funnet ut at Ludvig garantert hadde gjort som han sa, han hadde velsignet den. Fordi at makan til prøvelser, og det litt sånn som det står, vet du, at den rettferdiges ulykker mange, men Herren frir ham ut av dem alle. Det var jo dette, vet du, fra Salmenes bok, som vi var kommet så sterkt inn I, at vi syntes egentlig at vi bare hadde det morsomt. Så det vi gjorde da, vi bare snudde bilen, og så begynte vi bare å rygge, og så sang vi, jeg tror vi sang salme 121, hvor skal min hjelp komme fra, mens vi lo litt og sånn, og polakkene så jo på oss etter å kjørte sakte, og trodde jo at her var det noen snurrige personer I den bilen. Så vi bare rygget, og tro det eller ei, vi rygget ikke langt, 50 meter, kanskje 100, så står det et skilt, remont, ikke sant? Ut med pil, og rett ut I en åker. Og vi rygger ut I åkeren, og det jo et forferdelig spektakel. Så når vi kommer fram, så står denne polakken klar. Og han gjør det, altså. Det ikke sånn for historien sin skyld. Han står der, og det ingen andre enn oss, og han står klar og sier det samme som svensken sa. Jeg har hørt dere for lenge siden. Og bare få han opp på boken, og dette her ordner jeg, og sånn, ikke sant? Og dere snart på veien igjen. Og denne mannen, han kunne sveise, altså. Han sveisa bedre enn svensken. Fordi at eksospotten nå holdt den til Ukraina, og hjem igjen til Norge. Lærdommen dere, og det fantastiske med dette. For det første så må jeg bare si det, at gleden I Herren vår styrke. Og når vi kom til dette ungdomsfengselet, så var vi bare, altså... Gud hadde gitt oss både en sånn glede og en sånn tro som vi fikk komme dit med. Og på første møte så var det, tror jeg, 85 ungdommer som kom fram til forbønn etter talen. Som jeg faktisk sto og holdt ved et Guds under. For jeg kan ikke tale så bra at jeg kan preke på russisk I 45 minutter. Men det gjorde jeg fordi de andre som skulle komme fra den lokale pinsemenigheten, de hadde punktert på veien. Så jeg ble da nødt til å bare be en bønn med alle disse her fengselsinnsatte ungdommene fra mellom 14 og 18 år, som bøyde sine barberte hoder og ba. Jeg tror vi var 200-300 stykker inn I salen der. Og 85-100, kanskje enda mer, kom fram, flommet fram for forbønn I etterkant. Og den bilen var en del av alt dette her, sånn altså. Den var det. Den var virkelig så utrolig velsignet. Og I ettertid så takket jo da Kristin og jeg, vi takket for at vi fikk akkurat en sånn gammel Fiat. Det var akkurat det vi trengte. Og det ble så bra. Og overgangen for meg nå, fra denne vitnesbyrdet til Bibelen, det det at det ganske mange gamle Fiater da, som Gud har tatt seg, hva skal jeg si, bruk av. Opp gjennom historien faktisk så det utrolig mange av dem, ikke nødvendigvis gamle, men det liksom sånne typer som biler, kan du si da, som verden ikke legger merke til. Det faktisk en rød tråd fra første Mosebok til Johannes åpenbaring, at Gud gjør det på helt andre måter enn oss. Så jeg tror ofte at vi med helt kan legge bort den der veldig troen vår, ikke sant? For det ene og det andre. Om det altså av materielle fine ting, fordi Gud vil at du skal ha det så bra, han vil at du skal ha det sånn, og greit nok altså, han vil at du skal ha det bra, men det ofte på en helt annen måte å ha det bra, enn sånn som vi tenker. For hans tanker virkelig, sånn som det står, altså de så mye høyere enn våre, at det jeg tenker bokstavlig som himmelen over jorden. Det uendelig. Og hans løsninger også. Så de kan egentlig bare legge bort det greiene der, og funker ikke plan A, så funker plan B. Og funker ikke plan B likevel, så funker plan C. Altså han har en hel hev av sånne kort I innerlomma, som han kan dra opp når det nødvendig, og han finner veier absolutt overalt. Og Bibelen full av denne type lærdom, og jeg har lyst til å gå til en mann som jeg tenker at et godt utgangspunkt da. Og det Moses. Men jeg vil begynne bare med et vers som står I Apostlenes gjerninger. Og det Stefanus som sier det I sin tale. Og den talen, sant, den tok jo livet han. Fordi at, for det første, den var sikkert så sterk og så full av åpenbaring og sannhet. Og det står at de gnisset jo tenner, vet du, mot ham på slutten. Og, men han sier et sted om Moses, og det tenker jeg, veldig viktig å legge merke til. Og det står da i kapittel 7, Apostlenes gjerninger, og det står i det 25. verset. Så står det at Stefanus sier at Moses tenkte at hans brødre, altså at kjødet, dette jo tilbake i Egypt, og det i forbindelse med at Stefanus forteller hvordan Moses prøvde å hjelpe sitt eget folk. Da. Fordi han tenkte at hans brødre skulle forstå at Gud ga dem frelse ved hans hånd. Men de forstod det ikke. Og det der, tenker jeg, det tror jeg ikke det bare var Moses som trodde. For du vet at i går, for deg som var med i går, så sa jeg noe om det profetiske ord, som som et lys for oss på et mørkt sted, som Peter sa. Og det mørke stedet, det verden. Altså profetordet, det et lys for oss, for at vi skal ikke gå i mørket, men at vi skal på en måte forstå vår egen tid. Moses, og jeg tenker egentlig da hele det jødiske folk, som ikke heter jødiske folk på denne tida her, det ble de først, det navnet fikk de først under det babylonske fangeskap, men på denne tiden gikk de under hebreere eller israeliter. Og hele folket etter 400 år i slaveri, for nå har det gått, nå de liksom helt inn på trappene mot 400 år. Og det jo en profeti som var kjent hos folket, at Gud skal fri de ut etter 400 år i undertrykkelse og slaveri. Så denne kunnskapen, denne åpenbaringen, den ligger i folket. Og nå har jo denne tiden rundet ut, for å snakke litt sånn gammelmodig. Og de klar over at nå er tiden kommet. Og da ser du at nå blir det enda verre. Altså, det legges jo bare enda mer plage på dem, fordi faraoen nå blitt skikkelig, denne faraoen som lever nå, han har blitt skikkelig redd dem, fordi han ser at de tar til, og han tenker, og nå skal jeg bare si noe til deg, som jeg egentlig, jeg tror det ligger noen taler ute på utenfil.com om akkurat dette, og det viktig. Fordi her ser vi første begynnelsen til antisemitismen, som dukker opp, og som fellesnevneren for all antisemitisme, uansett når du titter inn i historiens løp, så ser du at fellesnevneren det at jødene ikke en velsignelse, slik som Gud har sagt, at de skal være en velsignelse for alle nasjoner. Nei, det ikke det. Det en forbannelse. Og det er den tanken som har kommet til farao. Og dette kan du lese om i det første kapitlet i andre Mosebok, at farao tenker at jødene farlige. De et problem. Vi må bare undertrykke de mye verre, og han gjør livet skikkelig ille for dem, og han bestemmer at alle guttebarn ikke sant, skal drepes i fødselen. Og du, det så interessant, for nå skal jo Gud oppfylle ordet, ikke sant? Og da bare setter åndskampen inn, fordi at her det en som vil ta liv av Moses, som Guds redskap til å lede folket ut av Egypt. Og sånn ser du opp igjennom at når profetordet blir kjøtt og blod, da blir det veldig kamp, altså. Og du, det det som igjen skjer nå, og her begynner det å bli skikkelig farlig. Men så har vi hele, vi vet hva som skjer. Moren til Moses, hun klarer ikke, hun gjemmer han. Hun gjemmer han unna, sånn at ikke soldatene finner han. Fordi at jordmødrene gjør ikke det farao bestemte. Han bestemte jo at jordmødrene, han forlangte at de hebreiske jordmødrene, de skulle ta liv av guttebarna, men de gjorde jo ikke sant? Så derfor så ble det soldater som kom inn i husene og drepte alle små guttebarn, altså som var fra, ja, nyfødte. Så hun gjemte jo unna Moses, og så turte hun ikke hjemme han lenger, når han var 3 måneder, og da satt hun han i båten, og vi vet hva som skjer, mange av oss, i hvert fall, tror jeg, sant? Han ble jo da funnet av faraos datter, og hun tok han jo til seg som sin egen. Og så var det jo så, jeg håper å si, kult, fordi Miriam, søsteren til Moses, ser at dette skjer. Så hun går liksom til henne og sier, ja, kan jeg skaffe en amme til deg av de hebreiske mødrene, ikke sant? Og dermed så får jo han vokse opp i en del år, faktisk hos sin mor, og være hos henne. Så det som mitt poeng da, det at Moses, ja, helt sikkert, som Stefanus sier, han trodde jo, han visste jo at han var jøde. Sant? Så han, han må jo ha hatt egentlig en veldig vanskelig rolle, for han jo da sønn av faro på en måte. Han blir jo nesten det. Og, og lever der, ikke sant, blant de som undertrykkerne, grusomme undertrykkere av hans eget folk. Og hans hjerte henger jo ved dem. Og vi vet i Hebreerne 11, så står det at Moses valgte å lide urett med sitt folk. Merk deg det. Han valgte å lide urett med sitt folk. Så han begynte å blande seg inn, og det kan jo godt hende han blande seg mer inn enn det som vi har i skriften også. Det kan jo hende at han gjorde også. Og, men det har ikke jeg noe belegg for å si. Men, men nok om det, han blander seg inn. Og saken at jeg tipper at Moses, ja, det helt riktig, Moses tenkte at han skal befri sitt folk. Han har en plan, sikkert. Han, han skal redde dem. Og han har kanskje fått dette fra sitt eget folk også, at de, familien hans, og flere av de som holdt fast på troen, da, man må jo regne med at det sikkert var mange som var blitt religiøse og ikke lenger holdt fast på det profetiske ord fra Abraham og sånn, men jeg tenker av de som levde i forventning, så var det sikkert mange som hadde en forventning til Moses, fordi han nettopp hadde fått denne posisjonen. Og det jo sånn vi mennesker tenker. Sånn? Jeg har hørt mange folk si sånn, oi du, det hadde vært bare så kult om han ble frelst. Tenkte han, han ble da. Sånn? Han som sitter der og har den posisjonen og liksom så tung, sånn menneskelig sett. Vi tenker veldig ofte sånn, altså. Og, og sånn tenkte helt sikkert de også, at oi, sant? Moses sitter jo der, og det Guds plan, og sånn. Og så kommer det jo en nedtur av en annen verden. Altså, det går så galt som det kan gå. Moses i sitt temperament klarer å drepe denne egypteren om å flykte ifra Egypt. Og alt spolert. Altså, i deres tanker da, så det liksom alt spolert. Og det profetiske ord, hva med det? Og Abraham sa 400 år, og det har ikke gått det enda, vet du. For Gud jo helt nøyaktig. Helt nøyaktig! Vet du hva, faktisk, når du leser fra utgangen etter de 10 plagene, og så leser selve utgangen fra Egypt, så står det at jødene gikk ut av Egypt etter 430 år. Og da stussa jeg, husker jeg, fordi at jeg hadde jo lest i første Mosebok at Gud sa til Abraham at de skulle være, at de skulle være slaver i 400 år. Men så tenkte jeg, men det jo bare enda mer nøyaktig, ikke sant? Fordi at i de første årene så var det, så var de jo ikke undertrykt, for da var det jo en farao som kjente Josef og som tok veldig godt vare på dem. Men så døde jo han, og så begynte de undertrykkelsen. Sånn at Bibelen bare helt perfekt, altså. Så det har ikke gått liksom 400 år enda. Men allikevel, de tenker jo sånn, sant? At nå, ikke, nå har det gått 400 år, og hele planen vår ble spolert. Og Moses må rømme ut til ørkenfolket. Altså virkelig ørkenfolket i Bibelen, og det Midianittene. Det liksom de som, de, men jeg tenker da, han kunne jo ikke komme til et bedre sted. Altså for disse, det var jo de som hadde all kunnskap om å leve i ørken. Egypterne hadde ikke det, vet du. Altså sånn, de så på ørken. Faktisk var det sånn at ørkenguden og dødsguden til egypterne, det var den samme. Så når israelittene og når Moses og Aaron gikk til farao og sa, la oss få lov til å gå 3 dager ikke sant, ut i ørken for å tilbe vår Gud, for å dyrke han, så må jo det i faraos øre ha vært, hva dette for en Gud? Men, altså, fordi, for dem var jo det dødsguden. Altså, men det jo det vet, som så kult. Egentlig så det jo Israels Gud som ørkenguden. Sant? Fordi at han den som kan holde sitt folk i livet, i ørkenen, i det som dødslandskap, der hvor ikke noen menneske kan leve, der hvor ikke noen dyr kan overleve, der kan Gud la mennesker overleve. Og det sier så mye om han, og det sier så mye egentlig om lære og om skriften, og i det hele tatt. Og Moses blir opplært, holdt på å si, av ørkenguden, sin egen Israels Gud, ørkenguden, hos midianittene. Og han der, det vet vi fra Nytestamentet i 40 år. Og han kommer liksom helt ned i status og går altså som gjeter. Det jo det som barna egentlig var deres rolle. Og han har denne rollen vi vet at han gjeter får da. Vi vet ikke om det var bare det han gjorde, men ok. Fra å være en prins av Egypt til å ende blant midianittene. Men sant? det var ikke Guds plan B en gang. Det var, jo, jeg tenker, det var jo Guds plan A. Og det ender opp med at Bibelen sier, hvis du går til 4. Mosebok, 12. kapittel, jeg tror det 3. eller 4. verset, der står det at Moses var verdens mest saktmodige mann. Altså, det det Gud forvandler han til. Det mest saktmodige menneske som noen gang har levd ifølge Bibelen. Ja, men altså, hva saktmodig? Jo byttet ut i mange bibeloversettelser, og det står noe annet da. Men det veldig dumt, fordi at det hebraiske ordet da, det kommer av et verb, som det kommer av anav, som et veldig spennende verb, som betyr å lide urett. Sånn at denne frukten laget av et verb, som betyr å lide urett. Og det ikke den første frukten av åndens frukter, men det er jo en av fruktene i den hellige ånd. Og jeg har mange ganger tenkt at det ikke den som kommer først. Så at jeg tror gleden en av de første fruktene vi får i livet vårt, og glede og ja. Jeg skal ikke begynne å rangere her, det er litt tåpelig og veldig forskjellig, sikkert fra menneske til menneske også. Men saktmodighet, den tenker jeg, den sitter litt lenger inne. Og så det jo, jeg tenker Israel jo, la meg bare snakke litt her nå, fordi at det jo et ørkenfolk, israelitter, i dag, og de har alltid vært det. Og tenk at over 60% av landet deres ørken, negevørken. Og dette området har de fått å blomstre, noe helt utrolig. De verdensledende innenfor landbruksteknikk. De verdensledende innen frukt. Og det jo så utrolig. Og det jo frukter, det jo nettopp frukt de dyrker i ørkenen. Og noen av den beste frukten du kan få, den dyrkes i ørkenen. Altså type granatepler, fiken stortrives der, ikke sånn plommer kan du dyrke der, fersken, aprikot, altså dadler, ikke sant? Jeg spiste en gang noe som heter ørkens hemmelighet. Det det største dadlen jeg har sett, og jeg overdriver ikke når jeg sier at de så sånn ut. Og de reddet livet mitt etter at jeg kollapset i ørkenen en gang i 42 grader og hadde mistet all sukker i kroppen. Og da ble jeg fôret av noen israelitter med ørkenens hemmelighet, og det var noen enorme dadler. Sånn at det søteste og kanskje mest fantastiske fruktene, de finnes i ørkenen. Du, og hva lærer det oss da? Nettopp at det kanskje i ørkenen, at vi kan utvikle de beste fruktene i livet vårt, fordi vi kan lære å kjenne denne israelitiske ørkenguden, som mektig til å ta vare på oss gjennom prøvelser og lidelser, og ikke bare ta vare på oss, men han får oss til å vokse i nettopp når situasjonen og omgivelsene våre trange og vanskelige. Husk, den rettferdiges ulykker mange, men Herren frir dem ut av dem alle. Og det akkurat som Jesus sa, ikke sant, at ta mitt åk på meg, for mitt åk ganglig, og min byrde lett. Og det egentlig det samme, fordi at det liksom, det dette her at, du vet at vi vil veldig gjerne si at det sånn at Gud han bare kaster byrdene av oss, og, ikke sant? Og det bare sånn herlig liv, ikke sant? Med druer, og, ikke sant? Ja, det sånn Lott-liv da. Du vet, Lott, han valgte jo rett og slett Jordan-sletten. La oss gå dit, for Abraham jo et fantastisk eksempel. Han var jo en ørkenmann av dimensjoner, og Gud lærte han å bore brønner. Og du vet at det måtte han jo lære, for han skulle jo leve i Judeafjellene, i de tørre ørkenfjellene. Fordi Lott, han valgte jo hele Jordansletten for seg, og det var jo der det var grønt. Det var der det var, liksom, så at der var jo liv, og det er jo der mulighetene ikke her i det knusktørre Samaria på den tida, eller i Jordanfjellene. Det så jo helt elendig ut. Og så bare velge Lott, sant? Fordi Abraham, han, du, jeg håper bare, nå har jeg litt moro her, fordi Abraham, han har jo bommet flere ganger og dummet seg litt ut da. Og rømt til Egypt og løyet og sagt at kona hans er søsteren hans og masse greier. Men Gud har jo bare velsignet han gjennom dette her. Men han har fått en sånn, han så trygg i Gud. Han har rett og slett blitt så saktmodig han også. Så når Lott sant, og sine hyrder og Abrahams hyrder driver og krangler, så sier Abraham, ja, men liksom, skil deg av, ikke sant, hvis dette her et stort problem. Og så sier han, gå du til, velg du først, sier han. Og velger du til venstre, så går jeg til høyre, og velger du til høyre, så går jeg til venstre. Tenk deg å si noe sånt. Det jo ikke Lot som har fått den arven. Det ikke han som har fått løftene. Han har bare blitt med Abraham som en nøve. Og så bare sier Abraham, bare velg det. Og så velger, så står han der oppe på høyden i det sydlige Samaria, sikkert ikke så langt fra Jerusalem, og titter ned i Jordandalen. Sånn. Ja, jeg tror jeg velger hele denne Jordandalen, ja. Og der nede, sånn, det så jo så bra ut, men der nede, der var jo mennesket blitt helt, hva skal jeg si, forkvaklet i sin moral. Der nede var Sodoma, der nede var Gomorra. Dette visste jo kanskje ikke Abraham, ja, han visste jo det, men allikevel, det må jo ha vært litt tøft. Å se liksom, at Lot bare velger hele det området, og nå har han gitt det fra seg, liksom. Hele det fruktbare Jordandalen. Men du, Gud gjør nettopp Abraham til brønnbåreren, og vi vet at Isak han gravde opp alle brønnene etter sin far, fordi at Gud lærte han å komme ned til det levende vannet, altså komme ned til det rennende vannet, til grunnvannet. Og er det noe Israel rik på, så er det grunnvann. Bare tenk, under Negev, så er det en innsjø som større enn Genesaretsjøen, under bakken. Og du vet at en dag skal ørkenen blomstre. Og det gjør den jo nå, men det jo gjennom pumping, ikke sant, og maskineri og teknologi. Men en dag så skal dette landet blomstre på en måte som bare Bibelen har forklart oss. Det finnes jo masse profetier hos dette. Spesielt hos Jesaja, hvordan det tørre landet skal blomstre. Du, vet du hva? Nå jeg liksom inne i, tenker jeg, en sånn tråd i Bibelen, som den så lang. Og det så mange steder å gå innom. Og jeg skal ikke tale utover hele formiddagen her, men jeg vil at du bare blir med meg også en liten tur inn i Jobbs bok, i kapittel 39. Fordi at her kommer dette til oss igjen. Og det i forbindelse med at Gud irettesetter Jobb. Fordi at Jobb, han holder jo hoken ganske lenge. Men så etter hvert, vet du, gjennom det presset fra disse vennene, som på en måte indirekte, hele tiden snakker til Jobb på en sånn måte at det må jo være noe gærent med ditt liv, Jobb. Altså fordi at du ser jo det at det ene ulykken tar det andre. Altså for dette tenker jo de om Jobb da. At når man har det sånn liksom, så sykdom og ulykker og sant? Og de bruker ordet mot han også. Og det kan man jo gjøre også. Sant? Man finner alltid ord, og spesielt tenker jeg i Salomos ordspråk og sånn, så kan du finne ord på dette her. Og da det så viktig at det summen av Guds ord som sannhet. Du kan ikke bare snappe opp et ord fra Jobb, vet du, ut av munnen på han der. Det alltid litt skummelt i farta, ikke sant, å huske navnene. Nå holdt jeg på å si Elihu, men Elihu jo den som snakker rett. Men hans, Elifas, ikke sant, av temaen. Og bare snappe opp et ord av han. Sant? Det jo skummelt, fordi at han snakker jo ofte ikke rett. Derfor det så viktig der, at summen av Guds ord sannhet. Men indirekte da, så har de kjørt Jobb og sinnet hans. Og jeg tenker også at anklageren, vet du, han jobber jo så om disse vennene kunne jo veldig fort vært rett og slett onde ånder som kan plage sinnet vårt. Sant? At når ting vanskelig å se på deg da, og liksom, hva blir det ut av livet ditt, og hvor mye frukt det hos deg, og, skjønner du alt dette her? Anklagen. Og det resulterer i at Jobb da, som ikke har korset, ikke har vissheten, ikke har. Men han sier jo midt i nettet, sier han, jeg vet at min gjenløse lever, sier han. Det er helt fantastisk. Sånn. Altså denne åpenbaringen om Messias, som vi snakket om i går også, sånn, så bare roper han det ut. Jeg vet at min gjenløse lever, sant? Altså, sånn, det ikke hans egen rettferdighet, men denne gjenløseren, denne Messias, han som vi har lært å kjenne da, og husk at Jesaja 63, du som noterer nå, gå dit etterpå og les hva som skjer. Det en profeti om hva som kommer til å skje når Israel, når dekket faller, når Israel og jødiske folk begynner å se sin frelse og begynner å forstå hvem han er. Da begynner de å tenke på ørkenen, og de begynner å tenke på Moses, Jesaja 63. Og det ørkenen de begynner å tenke på, og det Moses de begynner å tenke på, og så sier de, hvor han? Nå blir jeg litt ivrig her. Men dette jo litt morsomt. Hvor han som førte oss opp av dypene, ikke sant? Opp av det røde, han som ledet oss gjennom ørkenen, som en hest, så vi ikke snublet. Altså, de spør etter han. Hør her, det var jo, sant? Denne engelen, Herrens engel, ikke en hvilken som helst engel, Herrens engel, som gikk sammen med dem gjennom 40 år, så gikk han som en skystøtte om dagen foran dem, og han gikk som en ildstøtte om natten. Les om dette, vi glemmer det noen ganger, vet du. Tenk deg det. Og da begynner de å spørre etter han. Så sier de han som gjorde dette for å gjøre seg et stort navn. Og det ørkenen de spør om. Det ørkenguden. Han som åpenbarte seg i ørkenen. Han som vi lærte å kjenne i ørkenen, sier de. Og så kommer det på slutten av Jesaja 63. Så står det, for du vår far, sier de. Vår gjenløser, noen steder så står det forløser, men nå sier jeg gjenløser. Vår gjenløser fra eldgammel tid. Altså, vår gjenløser fra eldgammel tid. Og det dette som kommer inn i munnen på jobb. Jeg vet at min gjenløse lever, sant? Når han forsvarer seg imot disse anklagerestene. Og du, når Gud griper inn, og det her vi skal gå til avslutning nå. Når Gud griper inn mot slutten, så kommer det jo en sånn. Det mange som har undret seg over denne her talen Gud holder, da. Og det sånn, han liksom bare begynner å snakke først om stjernen og himlen og skapelsen, og det skikkelig maktdemonstrasjon. Men så i kapittel 39, så begynner han å snakke om dyr. Og det som så underlig, det de dyrene han velger ut. Og det særlig to av dem. Som jeg tenker nesten sånn at det var strutsen, spesielt, og kanskje også villesle, som hjalp Jobb ut av elendet, og hvor han fikk se nettopp Guds nåde. Altså, han fikk en sånn åpenbaring av noe som Gud hjalp han å få tak i. Og hvis vi nå sammen går til Jobb, og kapittel 39, så er det i vers 16 at Gud begynner å snakke om et veldig underlig dyr. Og så sier han, strutsen flakser lystig med vingene, men viser dens vinger og fjær mors kjærlighet. Strutsen flakser lystig med vingene, men viser dens vinger og fjær mors kjærlighet. Nei, den overlater sine egg til jorden og lar den oppvarmes i sanden. Og den glemmer at en fot kan klemme den i stykker, altså kan klemme eggen i stykker, og at markens ville dyr kan trå dem i sønder. Den hard mot sine unger, som om de ikke var dens egne. Men den ikke redd for at dens møye, altså, eller at dens slit, da, skal være forspilt. For Gud nektet den visdom og ga den ingen forstand. Men når den flakser i været, ler den av hesten på sin rytter. Hvordan skal vi forstå dette? Altså, hest og rytter i Bibelen, det alltid bilder på menneskelig kontroll. Altså, det liksom, det er mennesket som avhengig av kontroll, og også, ikke bare kontroll, men også vår makt, og det går fram etter våre tanker og våre meninger og sånn. Hest og rytter et negativt bilde i Bibelen. Og så står det strutsen ler av hesten på rytteren. Og det jo litt morsomt, da. Fordi at vi tenker jo, vi har jo masse sånn greie at vi ler av strutsen. Vi har jo vitser om dem, at de stikker hodet i sanden, og, ikke sant, når de redde. Og ja, sant, at vi tenker på strutsen som noe av det dummeste Gud har skapt, da. Og ikke kan de fly heller, sant? De har vinger, men de kan ikke fly, og de flakser, ja, sånn som det står her. Og vi ler av strutsen, men så sier Gud at det motsatt, vi har misforstått. Det rett og slett strutsen som ler av oss, fordi den har skjønt noe vi ikke har skjønt. Og det at det står at Gud nektet den visdom og ga den ingen forstand, men den ikke engstelig eller bekymret. For den lever jo i semiørken veldig ofte, strutsende. Elendige, hva skal jeg si, i utgangspunktet, elendige omgivelser. Tørt, glovarmt, vanskelig å finne mat i det hele tatt. Men så står det at den etterlater eggene sine i sanden. Så det nettopp denne glovarme sanden som er det geniale. Fordi at strutsen kan leve sitt bekymringsløse liv. Fordi at Gud lar eggene, strutseggene, varmes opp i sanden. Og ikke nok med det, han har lagd strutseeggene på en sånn måte, at om, og dette sant altså, du kan lese om det, at du står der at du kan sette enorm vekt, men jeg leste et sted, altså jeg er jo ikke zoolog eller biolog, så jeg kan jo ikke si at sånn det, du må jo bare studere dette selv hvis, du, hvis det skulle interessere deg. Og det at man kunne sette, altså en elefant kunne sette trykk av sin vekt med en fot på det, og det ville ikke knuse. Det kan omtrent bare åpnes opp innifra. Så den ikke redd for at noen skal knuse det heller. Og jeg bare tenker at det bare så nydelig. Og det en slags sånn der, lærdom i nåde. Da. At det, kan du få verre betingelser enn strutsen liksom, som Gud har plassert der? Og så er det som han sier til jobb, se hvordan strutsen lever da. Sant? Men den ikke redd, den ikke bekymret, den sant? Den ler av hesten på rytteren. Og det verste jo, vet du, at strutsen jo kjemperask. Den kan jo løpe, jeg tror, raskere enn noe dyr. Ja, den jo oppe i farten nesten med geoparder. Ja, nå overdriver jeg sikkert, altså. Men den løper utrolig fort. Den tar i hvert fall igjen hester i full galopp. Og det kan være farlig for hest og rytter. Og det har skjedd ulykker. At strutsen kommer opp på siden og smeller til hesten og kan flære det opp. Fordi at strutsen utstyrt med en tå, som helt livsfarlig. Sånn at du skal ikke le av strutsen. Den, og den immer flink å danse også, så det ikke bare flaksing. Så du skjønner det at Gud har gitt strutsen noe som kan lære oss noe. Og det samme det jo med ville esler. De lever jo, om du ser dem, ikke sant? Om de lever i Mongolia, på steppene der, ørkensteppene der, ikke sant? Så det står her at de tar opp et hvert grønt strå, står det, og eter av det. Bare les, det står i samme kapittel. Og det det samme. Altså, utgangspunktet for eselet, villeselene, helt, helt forferdelig. Altså. Men de lever, og det står at de ler av de stakkars eselene som trelldyr inne i byen. De ler de også. Det ikke bare strutsen som ler, men villeselene ler de også. Og det jeg tenker, denne her tilliten til Gud. Denne ørkenguden som jeg kaller han nå, denne som vi lærer å kjenne igjennom de mest utrolige prøvelser, så kan vi bare egentlig plystre og kose oss, fordi han så mektig. Og ofte plan A, det vi trodde var plan C, det Guds plan A. Og skulle han ha tatt litt feil, så har han plan D og plan E og plan F i lomma. Så du, denne Israels Gud, som vi har fått lov til å bli kjent med igjennom hans sønn Jesus Kristus, som frelste oss, og for mange av oss, kanskje midt i ørkenen, og så fikk vi lov å lære ham å kjenne der. Nei, jeg skjønner Paulus som sa, og jeg har jo ikke kommet til han engang, men jeg kan avslutte med han. Og han sa det, derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet. Altså, han var jo tre ganger om at dette tornet måtte bli tatt fra han. Men så skjønte han, vet du, at det var jo der av nåde. Altså, det tornet var der, det var jo ren nåde for at han ikke skulle rose seg. Og det verste, vet du, for en kristen, det jeg holdt på å si, å bli høy på pæra. Å bli sånn åndelig høy på seg selv. Det farlig, det. Altså, det tenker jeg, da må jeg bare si, salig de fattige åndene, altså, for Guds rike deres. Det skummelt. Så Gud åpenbarte hvorfor den var der. Så han, mange lurer på hva var det og sånn og sånn. Det ikke noe viktig. Det var at det tornet gjorde han skrøpelig. Det var noe som ga han skrøpelighet. Og den skrøpeligheten var til enorm velsignelse. Akkurat som med strutsen og esle og Moses og fiaten eller mastan. Altså, det en sånn hemmelighet. Eller Abraham sånn, som gikk og ruslet rundt oppe i Judeafjellen og ante ikke hvordan han skulle overleve. Så lærer Gud han. Og han blir bare den brønnbyggeren, vet du. Sånn? Og fuff! Det bare Paulus sant, som egentlig hadde alt. Han kunne jo virkelig rose seg menneskelig talt. Han den som talte mest om skrøpelighet. Han den som snakket mest om at Gud utvalgte seg det som ingenting for at det som noe, ikke sant, skal bare være til skamme. Han kunne rose seg, han en av de få i Bibelen som virkelig kunne det. Altså rose seg kjødelig sett. Han den som snakket mest om skrøpelighet og at det en velsignelse. Jeg vil rose meg av min skrøpelighet. Og det vil jeg også. Jeg vil rose meg av min skrøpelighet. For det denne skrøpeligheten som har lært meg å kjenne også Israels Gud og min frelser Jesus Kristus. Og jeg har lært å kjenne at det holder altså. Det holder noe så innmari.